У ефіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 агляд вашых лістоў на свабоду, а зараз беларуская замежжа. Беларуская студэнцкая дзейнасць за мяжой, невялікія канкрэтныя справы і доўгатэрміновыя праекты, іх сувязь з Беларусю тэма сённяшняй перадачы. Моладзь раскажа пра ініцыятывы і праекты, прадстаўленыя ў часе еўрапейскага тыдню ў Літве, які ў Вільні арганізаваў еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Перадачу вядзе Тацяна Поклад.
Наталья Пчолкіна з маладэчна першакурсніца. Яна вывучае журналістыку, і яна ўжо галоўная рэдактарка студэнцкай друкаванай газеты «Фэнікс».
Паколькі я тут на пачатку асабліва, я ў Вільні прыехала, я нікога яшчэ нават не ведала. З дапамогай газеты можна было насамрэч знайсці шмат людзей, якіх гэта таксама цікавіць. І гэта людзі, якія падобныя іншымі падумкамі да мяне, людзі, якія прагнуць нешта ствараць. Мне проста, не ведаю, я не магу сядзець без дзела, без нейкай справы, мне патрэбна нешта рабіць. Ось, сюды ўкладваю сваю энергію.
Наталля сказала пра піар універсітэту. Гэта не азначае, што газета толькі робіць, што хваліць ГУ. Па стылі зместу гэта звычайнае для захаду моладзевае выданне. Кожны матэрыял, кожная тэма падаецца з розных бакоў і абавязкова крытычна.
Пастаянна пішуць студэнты журналісты ў асноўным, і ў асноўным гэта студэнты першага курса. Ёсць людзі, якія пастаянна пішуць, ёсць проста людзі, якіх зацікавіла нейкая тэма, і вось яны прагнуць гэта напісаць абавязкова. Тады самі людзі прыходзяць, проста пытаюцца, ці можна, ці не. Ну, канешне, заўжды можна, таму што чым больш людзей розных пішу газеты, тым больш яна цікавейшая.
За час рэдактарства Наталлі выйшла 5 нумароў. У «Фэніксе» студэнты ГУ крытыкуюць свае ўласныя імпрэзы і універсітэцкія парадкі, аналізуюць здарэнні, да прыкладу, напады літоўскіх студэнтаў на беларусак у інтэрнатах, словам, рэальнае жыццё. Гартаю газету. Канал новы, а людзі тыя ж. Гэта пра Белсат, з якім студэнты супрацоўнічаюць. ГУ – асобны свет, у якім ёсць свае плюсы і мінусы. Гэта пра новую сістэму акадэмічнага рэйтынгу, на якую студэнты рэагуюць па-рознаму, у тым ліку і падманамі збіваюць рэйтынгі аднакурснікаў, каб атрымаць для сябе лепшыя вынікі. Яшчэ цытаванне з газеты «Фенікс». Некаторыя нашыя навучэнцы, абураныя непрыемнымі выказваннямі спадара Ганса Георга Віка ў адрас студэнта ОГУ, даслалі да яго афіцыйны ліст, на што атрымалі афіцыйны адказ.
Пачатку было вельмі цяжка, таму што неяк і веды было зусім не шмат. Пасля школы гэта, вось у мяне была максімум практыка, гэта школьная газета, і ну то гэта не ў параўнанні з тым, што мы можам рабіць тут. Спачатку было вельмі складана, таму што шмат каму яно не падабалася, заўсёды была пастаянна крытыка, толькі негатыўная, але патрохі змянілі дызайн газеты, выйгралі фінансаванне ў студэнцкім самаўпраўленні.
Наталля Пчолкіна, галоўная рэдактарка студэнцкай газеты «Фэнікс». Студэнцкае самакіраванне ЭГУ, якое можа фінансаваць студэнцкія ініцыятывы, і пра якую згадала Наталля, гэта таксама адна з формаў студэнцкай дзейнасці, разам з кінаклубам, выдавецтвамі ды іншымі студэнцкімі справамі. Студэнты такім чынам бяруць удзел у працы сенату, універсітэту і стыпендыяльнай камісіі, а таксама маюць у студэнцкім самакіраванні сваю фінансавую камісію, якая распараджаецца ўласным фондам для забеспячэння фінансавай самастойнасці студэнтаў, а сродкі атрымлівае з тых сумаў спонсарскіх грошаў, якія вылучаюць ЭГУ міжнародныя фонды. Натуральна, фінансавая падтрымка неабходная для такіх ініцыятываў студэнтаў, як газета ці кінаклюб з яго фестывалямі моладзевага кіно, запланаванымі на травень-лістапад сёлета, ці, да прыкладу, фотаклюб, выстава якога праходзіць у гарадскіх віленскіх галерэях. Калі студэнты ГУ цягам еўрапейскага тыдня ў Літве прадстаўлялі свае праекты, да прыкладу, амбасадары заходніх краінаў задавалі пытанні пра грошы не раз. Інфармацыя пра спонсараў ёсць і на сайце ЭГУ, і ў залі, дзе праходзяць імпрэзы універсітэту. І, вядома, калі студэнты маюць права голасу ў размеркаванні сродкаў, яны могуць вылучаць іх на падтрымку сваіх справаў. І ёсць яшчэ іншыя ініцыятывы студэнтаў, на якія фінансавай падтрымкі ад універсітэту яны не просяць. Новая студэнцкая арганізацыя «Студальянс» альбо «Студэнцкі альянс» заявіла пра сябе на пачатку гэтага навучальнага году ў дзень беларускай вайсковай славы простай акцыі перад пачаткам заняткаў. Хлопцы запалілі ў холі універсітэту свечкі, праспявалі гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Але сэнс гэтай падзеі зразумелі далёка не ўсе, напісала пра акцыю «Студэнцкая газета». Маладафронтаўцы, якія вучацца ў ЭГУ і якія арганізавалі студальянс, бачаць тут для сябе вялікае поле дзейнасці. Один з організаторів студальянсу Кирил Атаманчик поступив на факультет білорусістики ЕГУ після закінчення Жлобинської гімназії. У «Молодому фронті» він каля 2 років.
Займався різностайною діяльністю, був керівником, ну і зараз являюсь керівником Жлобинського відділення «Молодого фронту» Жлобинської філії. З'являвся координатором і керівником Гомельської ради «Молодого фронту». Але після спецслужби все ж таки вийшли на мене і отрималося так, що я тут навчаюся, можна сказати, з права виїзду. 22 вересня на мене офіційно була заведена кримінальна справа по артикулі 193 частка 1 «Діяння для мене зареєстрованої організації». І вже 25 вересня я знаходжусь тут у Вільні.
Студальянс ладить самостійні акції, бере уділ в організації великих імпризів, розпочав проєкти «Один день білоруської історії», «Спадщина». Активісти Студальянсу виступали у литовському парламенті на конференціях і посідженнях, присвячених Білорусі. Кирил Атаманчик каже, що Студальянс буде працювати зі студентами ЕГУ, з білоруськими демократичними активістами з усього світу і з місцевої діаспори.
Скажу більше, те, що «Молодий фронт» у Вільні хутко розпочне свою реєстрацію і робить міжнародну білоруську молодіжну організацію. Я сподіваюся, що масштаби цієї організації будуть значними і все залежить від нашого часу, того, з якою професіональною нагодою ми підійдемо до цієї праці. Це головна помилка, що білоруси сподіваються на допомогу від Еврозв'язу, від США. Так, вони допомагають, але головне, що у тебе внутрі. Головне, що менавіта у білорусах у головах.
У Європейському гуманітарному університеті у Літві є студенти, які у своїх дослідженнях орієнтуються на Білорусь і, відповідно, гетому обирають собі на керунки студентської діяльності поза учобою. З Ігорем Гафаровим, магістрантом програми соціальної теорії і політичної філософії, я познайомилася у часі Європейського тидню у ЕГУ.
Спочатку я займався середньовічною філософією, потім єзуїтською філософією другого барокко. А зараз моя перша семестрова праця краналася супольністю удільництва з пункту гляження соціальної теорії. Ну, я просто хотів зайнятися тою речі, яка мені цікава з моєї особистої якби, ідентичності, тому що, ну, не відомо, може, це навіть не вельми розумно звучить для філософа, але я вельми моцно ідентифікуюся з тою музикою, яку я слухаю. То, що називається субкультуру металістів, я ось лішу, що я до неї належу, але я лішу, що аналізування цього з пункту гляження, з такого терміну, як субкультура, не дає нам простору, яку ми могли б цю з'яву помістити. Ну, цим я займаюся ось останній рік.
Ігор вирішив, що йому для філософських працяв потрібна білоруська мова від початку вчоби, коли займався філософією середньовіччя.
Це був мій проект ще на другому курсі, зайнятися перекладом з латини менавіто на білоруську мову, тому що, ну, по-перше, мені це здається неправильним працювати у білоруській просторі і працювати по-російську. Я можу розмовляти по-російську, тому що з самого дитинства розмовляю на цій мові, але мені здається, це просто ніяким неправильно. Ну і до того ж, це надавало додаткову актуальність моїй праці, тому що переклади середньовічної філософії на російську мову вже існують. Мені здається, що це некий такий вже постколоніальний проект у Білорусі займатися некою зовсім третьою проблематикою на російській мові, а коли перекладати, наприклад, латину на білоруську, то це створюється одразу нечто нове, вельми таке моцне і вражливе.
І тепер Ігор Гафаров займається перекладами філософських праців на білоруську.
Я роблю переклади артикулів, менавіто для часопису «Нової Європи», просто що ось там бувають цікаві тексти, які цікаво перекладати. Ну, що справді, то там тексти не просто ніякі новини, а ось тексти, які навіть цікавлять мені особисто, які я і не тільки перекладаю, але й читаю з задовольненням.
На хвалях Радио Свобода передача «Білоруская замежа» про белорусскую студентскую деятельность у Литве. Передачу подрихтовала и ведет Татьяна Поклад.
У Европейском гуманитарном университете у Литве есть студенты, які у своих дослідженнях орієнтуються на Беларусь и, відповідно, гетому обирають собі на керунки студентской деятельности поза учобой. З Ігорем Гафаровим, магістрантом програми соціальної теорії і політичної філософії, я познайомилася у часі Європейського тидню у ЕГУ.
Спочатку я займався середньовічною філософією, потім єзуїтською філософією другого барокко. А зараз моя перша семестрова праця краналася супольністю удільництва з пункту гляження соціальної теорії. Ну, я просто хотів зайнятися тою речі, яка мені цікава з моєї особистої якби, ідентичності, тому що, ну, не відомо, може, це навіть не вельми розумно звучить для філософа, але я вельми моцно ідентифікуюся з тою музикою, яку я слухаю. То, що називається субкультуру металістів. Я ось лішу, що я до неї належу, але я лішу, що аналізування цього з пункту гляження з такого терміну, як субкультура не дає нам простору, яку ми могли б цю з'яву помістити. Ну, гэтым я займаюся ось апошній год.
Ігор вирішив, що йому для філософських працяў потрібна беларуская мова ад пачатку вучобы, калі займаўся філасофіяй сярэднявечча.
Гэта быў мой праект яшчэ на другім курсе, заняцца перакладам з лаціны менавіта на беларускую мову, таму што, ну, па-першым, мне гэта здаецца неправільным працаваць у беларускай прасторы і працаваць па-расійску. Я магу размаўляць па-расійску, таму што з самага дзяцінства размаўляю на гэтай мове, але мне здаецца, гэта проста нейкім неправільна. Ну і да таго ж гэта надавала дадатковую актуальнасць маёй працы, таму што пераклады сярэднявечнай філасофіі на расійскую мову ўжо існуюць. Мне здаецца, што гэта нейкі такі ўжо паскаўняльны праект у Беларусі займацца нейкай зусім трэцяй праблематыкай на расійскай мове, а калі перакладаць на прыкладзе на беларускую, што гэта ствараецца адразу нешта новае, вельмі такое моцнае і ўражлівае.
І цяпер Ігар Гафараў займаецца перакладамі філасофскіх працаў на беларускую.
Я раблю пераклады артыкулаў, менавіта для часопіса «Новая Европа», просто што вось там бываюць цікавыя тэксты, якія цікава перакладаць. Ну што сапраўды, там тэксты не проста нейкія навіны, а вось тэксты, якія нават цікавяць мяне асабіста, якія я і не толькі перакладаю, але і чытаю з задавальненнем, якія прысвечаны беларускай праблематыкі, еўрапейскай палітыцы.
«Новая Европа» – гэта не толькі універсітэцкі друкаваны часопіс і выдавецкая серыя, але інтэрнэт-праект, які стварылі маладыя выкладчыкі і студэнты. Беларускі аспект асноўны ў новай Еўропе. Рэдактарка сайту Вольга Шпарага тлумачыць, што праект адкрывае іншую Беларусь, далучаную да еўрапейскага кантэксту.